Kopš 2014. Gada vidus, kad kaujinieku alianci pārņēma varu Lībijas galvaspilsētā Tripolē un piespieda starptautiski atzīto parlamentu doties trimdā uz valsts austrumiem, Lībijā faktiski var atrodas divu konkurējošu administrāciju rokās. Pagājušā gada decembrī ar ANO starpniecību tika panākt vienošanās par varas dalīšanu, ko atbalstīja abu pušu pārstāvi. Nacionālās vienotības valdības vadīšanu paredzēts uzticēt Faiezam al-Saradžam, un šodien parlamentā gaidāms balsojums par valdības apstiprināšanu. Šeit gan jāpiemina, ka starptautiski atzītā valdība pagaidām nav paudusi viennozīmīgu atbalstu nākamajam premjeram. Tāpat jaunā premjera pilnvaras ir atteicies atzīt arī Tripolis administrācijas vadītājs Halipa Gvēls. Vairākas Lietuvvalstis ir paudušas gatavību atbalstīt Lībijas Nacionālās vienotības valdību, jo tas varētu palīdzēt cīnīties pret džihādistu kaujiniekiem, kā arī cilvēku kontrabandistiem, kuri haosu valstī ir izmantojuši sautīgās interesēs.